ทำจิตให้สงบสักพักนะเย็นวันนี้นะเราจะแนะนำเรื่องอภิญญาอภิญญาแบบเรานะไม่ได้อภิญญาแบบพระนะอภิญญาก็แปลว่าเล่นๆนะแต่เล่นๆของเราก็คือเป็นการเล่นๆที่อาศัยความเชื่อคำว่าเชื่อเราไม่ได้เชื่ออย่างไรเหตุไรผลเราเชื่ออย่างคนมีเหตุมีผลและขอให้เธอทุกคนต้องตั้งใจฟังแล้วก็ลองทำดูที่จะพูดเรื่องอภิญญาสมาบัติก็เพราะว่าเธอทุกคนส่วนใหญ่ก็คุ้นเคยกับเรื่องของการฝึกอภิญญามาในชาติก่อนๆแต่การปฏิบัติในชาตินี้จะเหมือนกับชาติที่แล้วมาในชาติก่อนๆที่เคยทำได้มันคงจะเป็นเรื่องที่ยากเพราะการฝึกอภิญญาสมาบัติให้เต็มเท่าที่เธอเคยทำกันได้มาในชาติก่อนต้องมีความพร้อมยิ่งกว่านี้คำว่าพร้อมก็หมายความว่าวาระแห่งบุญกุศลของเธอก็พร้อมยุคสมัยที่จะกระทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นมันก็พร้อมถ้ายุคสมัยมันพร้อมกำลังใจมันก็พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกื้อกูลประโยชน์ให้ใจของเราทำได้ง่ายไม่ใช่ยากเหมือนอย่างสมัยชาตินี้ชาตินี้การทำอภิญญาเป็นเรื่องที่ยากถ้าจะให้มันเต็มที่ต้องใช้กำลังใจที่เข้มแข็งโดยเฉพาะเรื่องของนิวรณ์ที่จะเข้ามารบกวนจิตใจของเราทั้งวันทั้งคืนนิวรณ์ไม่ใช่จะพึงเครื่องกั้นเฉพาะเวลาเรานั่งทำสมาธิแต่มันหมายถึงทุกขณะลมหายใจเข้าออกของเราที่ใจของเรามันไม่ใจจดใจจ่อแต่สิ่งที่เราตั้งจิตกำหนดให้เป็นสมาธินิวรณ์เหล่านี้นั่นแหละเป็นเครื่องกั้นผลที่จะพึงเกิดขึ้นตามความปรารถนาของตนที่ตนต้องการจะทรงอภิญญาสมาบัติงั้นเธอทุกคนก็เข้าใจคำว่านิวรณ์พอสมควรเพราะพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้แนะนำเรื่องของนิวรณ์5ประการเอาไว้ชัดเจนดีแล้วแต่ที่เราพูดเราก็พูดให้เธอรู้จักสังเกตตัวของเธอเองว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งถ้าเราไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นไม่เอาใจของเราไปวุ่นวายว่าใครจะดีใครจะเลวนั่นคือเธอก็ละนิวรณ์ไปตัวหนึ่งแหละเป็นตัวหนักพอสมควรที่ทำให้ชีวิตของเธอทั้งชีวิตด้วยชั่วระยะเวลาวันหนึ่งคืนหนึ่งมันวุ่นวายไปกับเรื่องของคนอื่นไม่ว่าจะวุ่นวายไปเพราะเรื่องของความเมตตาวุ่นวายไปเพราะความกรุณาสงสารวุ่นวายไปกับการที่สงเคราะห์บุคคลอื่นให้มีบุญมีกุศลหรือแม้กับเราเองก็ต้องการปรารถนาเป็นบุญเป็นกุศลจิตมันไม่มีโอกาสที่จะอยู่เพราะมันอย่างใดอย่างหนึ่งนิ่งนิ่งสงบเป็นอารมณ์เดียววันหนึ่งคืนหนึ่งเราก็จะมีแต่เรื่องเข้ามารบกวนจิตใจมากมายสิ่งที่รบกวนจิตใจเรามันไม่ได้เกิดเพราะคนอื่นมันเกิดเพราะเราเองคนอื่นทำให้เราวุ่นวายใจเนี่ยมันเราละง่ายและอาจจะหลบไปก็ได้ไม่สนใจเสียก็ได้แต่เราละความสนใจของตัวเราเองมันละยากหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าใจเราเนี่ยมันคอยดึงเรื่องของคนนั้นดึงเรื่องของคนนี้ดึงสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้ามารบกวนจิตใจของเราตลอดเวลามันก็พลาด กับสิ่งที่เรากำหนดตั้งนิมิตโดยเฉพาะภาพของพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เอานิมิตติดตาจิตใจของเราไว้หรือว่านิมิตสิ่งนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรากำหนดมาเป็นองค์ของการกำหนดเป็นสมาธิพร้อมกับคำภาวนาที่เราใช้ควบคู่กันไปก็ดีแม้กระทั่งเวลาที่จะคิดพิจารณาใคร่ครวญถึงความเป็นจริงในสิ่งที่เราพอเข้าใจบ้างจะเอาเวลาจากที่ไหนมาในเมื่อวันหนึ่งคืนหนึ่งตื่นมาใจเราก็ไปยุ่งกับเรื่องนั้นใจเราก็ไปคล้องแวะกับเรื่องนี้และนิมิตที่เรากำหนดเป็นองค์สมาธิหายไปไหนบางเวลาเราก็นึกขึ้นมาได้ก็ตั้งองค์สมาธิขึ้นมาได้ก็ชั่วขณะสั้นๆมันไม่นานนักคือเอาทรงตัวให้นานตามที่ใจเรากำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้จะตั้งไว้สัก10นาทีตั้งไว้สักครึ่งชั่วโมงตั้งไว้สัก1ชั่วโมงมันก็ตั้งยากเพราะไม่ทันไรประเดี๋ยวมันก็แวบไปเรื่องอื่นนั้นการเล่นที่เราจะปฏิบัติอภิญญาสมาบัติกันเป็นเรื่องเป็นจริงเป็นจังชาตินี้หวังยากอย่าอยากเลยนะมันผิดยุคผิดสมัยมันได้เฉพาะบุคคลที่มีความปรารถนาแรงกล้าที่หวังจะใช้กำลังอภิญญาสมาบัติเพื่อพระศาสนาเพื่อช่วยประกาศพระศาสนาช่วยให้คนทั้งหลายมีศรัทธาต่อพระศาสนาช่วยปกป้องพระศาสนาอย่างนี้เป็นต้นนั่นเขาต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากกว่าจะกระจัดใจของตนเนี่ยที่มีความคุ้นเคยกับความเมตตาคุ้นเคยกับความกรุณาคุ้นเคยกับสิ่งที่คอยที่จะทำเพื่อให้คนนั้นคนนี้คนนู้นและแม้กระทั่งตาเราเห็นในสิ่งนั้นหูได้ยินสิ่งนี้มันจะอดวักแวกวุ่นวายไปกับเขาไม่ได้ไม่ว่าจะอยู่คนเดียวก็คิดอยู่ท่ามกลางหมู่คนทั้งหลายก็คิดเวลาที่จิตมันจะตั้งมั่นเป็นองค์สมาธิขึ้นมาในการที่เรากำหนดนิมิตเครื่องหมายมันจึงเกิดได้ยากมากบางครั้งมันเกิดได้แต่จะเอาเวลาไหนให้มันทรงตัวได้นานๆก็ยากทรงตัวได้ก็ชั่วขณะเวลาหนึ่งต้องการให้มันสืบเนื่องไม่ขาดสายก็ยิ่งไปเป็นไปด้วยความยากลำบากนะทำไปทำมาก็ล้มแผ่วเพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากเราทำให้สำเร็จยากแต่ยอมรับเถอะว่าถ้าเราไม่เข้มแข็งจริงถ้าเราไม่มีมโนปฏิทานแน่วแน่ที่จะใช้สิ่งนี้เพื่อช่วยประกาศพระศาสนาจริงเราต้องการเพียงแค่อยากมีอยากได้อยากเป็นแล้วไม่มีจุดหมายปลายทางอะไรที่มันดูว่าหนักแน่นคุ้มค่าเลยเธอเลิกอยากเถอะไม่มีประโยชน์ใช้เพียงแค่ขึ้นกำลังอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสอนเราหรือแค่วิชาสามแค่อภิญญาเล็กๆแค่นี้พอสำหรับพวกเธอส่วนใหญ่เหมาะดีแล้วในยุคสมัยนี้ไม่ต้องใช้มากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะการที่เราใช้อภิญญาเล็กๆหรือกำลังแห่งอมโนมยิทธิมีฤทธิ์ทางใจที่เธอสามารถจะเอาใจของเธอไปสัมผัสดินแดนที่เรียกว่าพระนิพพานได้ถือว่าเป็นสิ่งสูงสุดในชีวิตของเธอทีเดียวควรที่จะกระทำให้เกิดขึ้นบ่อยๆควรจะทำให้เกิดความทรงตัวอย่างน้อยสัก5นาทีในอารมณ์ที่เราอยู่บนแดนพระนิพพานถามว่าถ้าเราไม่เห็นล่ะเราจะเอาอะไรไปเป็นหลักในการเชื่อมั่นในสิ่งนั้นว่าเราไปอยู่จริงคนอื่นเขาเห็นเรามันเป็นของไม่แปลกแต่เราเห็นตัวเรามันเป็นเรื่องยากยากสำหรับบางคนแต่ก็ไม่ใช่ทุกคน นั้นถ้าเราจะใช้อภิญญาเล็กๆเพื่อประโยชน์สูงสุดคือการได้เสวยอารมณ์เป็นแดนพระนิพพานบ้างหรือว่าได้รับรู้สนทนากับท่านผู้มีพระคุณหรือครูบาอาจารย์ของเราเล็กๆน้อยๆบ้างก็ถือว่าดีกว่าที่จะมายุ่งกับเรื่องของคนอื่นเขาขอให้เธอจงยึดหลักปฏิบัติไว้อย่างนี้นะเราปรารถนาที่จะไม่กลับมาเกิดส่วนใหญ่เธอทุกคนเกือบทุกคนเนี่ยยกเว้นคนที่ปรารถนาพระโพธิญาณเราเป็นผู้ที่ไม่ปรารถนาการเวียนว่ายตายเกิดจับจิตจับใจเหลือเกินกับชีวิตที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายภาระอันมากมายไม่รู้จักจบทำเท่าไหร่ก็ไม่จบเร่งให้มันเร็วให้มันจบไวๆมันก็จบไปแค่เรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องอื่นก็ตามมาอีกมันก็ไม่จบสักทีภาระทางใจภาระทางกายภาระโลกโลกภาระหน้าที่ไม่มีวันหมดสิ้นเราจะเอาใจไปปักใจว่าจะต้องทำให้มันเสร็จจะต้องทำให้มันได้จะต้องทำให้มันมีเธอลองย้อนคิดพิจารณาว่าที่คิดเนี่ยถูกไหมหรือว่าเราคิดกำลังคิดผิดเพราะในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้สิ่งนั้นมาโดยตลอดถึงเธอจะได้มาในเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเรื่องต่อไปเธอก็ต้องทำอีกจบเรื่องนั้นเธอก็จะไปเรื่องนี้จบเรื่องนี้เธอก็จะไปวุ่นวายเรื่องนู้นมันไม่มีภาระใดๆที่จบสิ้นลงไปได้นอกจากเธอจะไม่สนใจมันไอ้คำว่าไม่สนใจเนี่ยเหมือนก็หมายถึงว่าเราไม่ได้เอาใจคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญคนที่เขาละซึ่งนิวรณ์ห้าประการเวลาเขาอยู่ท่ามกลางคนทั้งหลายที่มีความวุ่นวายเรื่องโลกโลกเขาเป็นผู้ทรงฌานสมาบัติแล้วก็จะไม่เห็นคนเหล่านั้นอยู่ในสายใจเขาเลยอย่าว่าแต่ตามองเห็นเลยนะในใจก็ไม่มีความรู้สึกคิดเห็นคนเหล่านี้อยู่ในใจเลยทีนี้เขาคิดเห็นคือเห็นแต่นิมิตเครื่องหมายเห็นแต่อีโลกโลกหนึ่งคือภาวะใจอีกภาวะหนึ่งที่เขาได้ไปสัมผัสความสงบได้ไปสัมผัสกับพระได้ไปสัมผัสกับเทวดานางฟ้าหรือครูบาอาจารย์อยู่อีกโลกหนึ่งทั้งเขากำลังนั่งอยู่ท่ามกลางคนที่วุ่นวายมากมายสัพเพเหระกับเรื่องโลกอยู่จิตของผู้นั้นที่ทรงฌานสมาบัติกับไม่สนใจเลยเราจึงใช้คำว่าไม่สนใจมากกว่าใช้คำเรื่องอื่นเห็นอยู่รู้อยู่สิ่งที่ต้องทำก็ยังต้องกระทำอยู่แต่ไม่เอาใจเข้าไปคิดว่าสิ่งนี้มันสำคัญทำให้เราต้องสูญเสียเวลาไปว่ามันจำเป็นจะต้องทำกลายเป็นเรื่องที่เราคิดว่ามันจำเป็นต้องทำจำเป็นต้องให้จำเป็นต้องมีจำเป็นต้องได้นี่เรากำหนดตัวเราว่ามันเรื่องจำเป็นพอมันเป็นเรื่องจำเป็นมันก็เป็นการสร้างภาระหน้าที่ของเราที่ต้องไปกระทำกับสิ่งนี้ลงไปแล้วเราจะเอาเวลาที่ไหนที่จะไปกระทำสิ่งที่มันควรทำมากกว่านี้ในเมื่อเรื่องนั้นเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นภาระจำเป็นของเราไปเสร็จแล้วเดี๋ยวพอเข้าใจไหมนั่นสิ่งที่มันรบกวนจิตใจของเธอเนี่ยมันมีอยู่มากแต่หากว่าเรามีความมั่นคงกับการไม่กลับมาเกิดเป็นอารมณ์เดียวภาระทั้งหลายมันจะไม่ทำให้เธอรู้สึกว่ามันขวางทางใจเธอเลยมันกลับเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่มีสาระก็ยังใช้คำนี้ได้ไม่ครบถ้วนมันก็มีความจำเป็นในชีวิตแต่มันกลับเป็นเรื่องเล็กน้อยอุปมาเหมือนกับพระท่านถือว่าการมีชีวิตอยู่ก็ต้องมาสนใจเรื่องการบริโภค มีความจำเป็นกับการขบฉันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากจริงๆร่างกายต้องการถ้าไม่ได้บริโภคอาหารร่างกายมันก็เสียแทงจำจะต้องบริโภคอาหารเหมือนกันแต่ถามว่าพระให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากไหมไม่ให้ความสำคัญกับมันเลยมีได้บริโภคหรือมีได้กินก็กินมีน้อยก็กินไปตามน้อยมีมากก็กินพออิ่มไม่มีก็ยอมรับว่ามันไม่มีไม่ได้รนอะไรเพราะว่าชีวิตของพระไม่ได้ฝากกับเรื่องของปากกับเรื่องท้องแต่ฝากไว้กับความสงบในการค้นหาหนทางแห่งความพ้นทุกข์คือธงชัยของความเป็นอรหันต์มากกว่ายกตัวอย่างให้ฟังจะได้เห็นว่าถ้าเราคิดทุกวันทุกเวลาหรือบ่อยครั้งมากเลยว่าชีวิตเราเนี่ยฝากไว้กับการไม่กลับมาเกิดเราจิตมุ่งมั่นอย่างเดียวว่าชาตินี้เราไม่เอาแล้วขึ้นชื่อว่าการเวียนว่ายตายเกิดเราไม่ต้องการมาอีกต่อไปอภิญญาเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่เราพอที่จะฝึกฝนกันได้พอจะให้มันเกิดขึ้นมาได้มันเป็นของทำได้ไม่ยากหากเรามีความว่าศรัทธาคือเชื่อในที่นี้เชื่ออะไรเชื่อว่าเราต้องตายคือร่างกายต้องตายเชื่อว่าจิตวิญญาณของเราไม่ตายความรู้สึกนึกคิดของเราอย่างนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันมันก็จะติดตัวเราไปในทุกสถานไม่ใช่ตายไปกับพร้อมกับร่างกายความจำทั้งหลายความรู้ทั้งหลายมันก็จะติดตัวเราไปมันไม่ตามเราไปก็ไอ้ร่างกายที่เป็นเพียงแค่องค์ประกอบในธาตุสี่มาประชุมรวมกันก็เท่านั้นที่มันไม่ตามเราไปแน่ถ้าเราคิดว่าความตายเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับเราแน่นอนและไอ้ร่างกายมันตายจิตเราไม่ได้ตายสิ่งนี้เธอเชื่อไหมเธอต้องทำความเชื่ออย่างไม่มีคำว่าลังเลและสงสัยถ้าจิตไม่ตายร่างกายมันตายจิตมันยังมีชีวิตจิตใจอยู่อย่างนี้มันก็ต้องเคลื่อนไปที่ไหนก็ได้ไม่ใช่มีแค่เราคนเดียวที่เคลื่อนไปไหนมาไหนได้ทุกคนที่มีร่างกายอย่างเราเขาก็สามารถจะไปที่ไหนมาไหนก็ได้แล้วท่านที่ละร่างกายไปแล้วล่ะท่านไปอยู่ที่ไหนบ้างจะถามว่าเราจะไปสัมผัสท่านไม่ได้เลยหรือเราก็ต้องเชื่อว่าเราต้องได้เจอท่านแน่นอนคนที่ตายไปแล้วเราต้องได้เจอแน่นอนไม่ว่าท่านผู้ที่มรณภาพไปแล้วก็ดีและพระพุทธเจ้าที่ทรงปรินิพพานไปแล้วก็ดีก็ทรงปรินิพพานเฉพาะธาตุขันธ์เท่านั้นแต่ดวงพระหฤทัยของพระองค์ไม่ได้ปรินิพพานหมายถึงว่าไม่ได้ตายสลายไปหมดเราก็มีสิทธิ์ที่จะไปเจอท่านได้ตรงนี้เธอเชื่อไหมเธอต้องมีความเชื่ออย่างนี้ว่าจิตของเธอในเวลานี้เธอก็มองไม่เห็นมันถ้าคนไม่เห็นภาพอะไรก็ว่าเราไม่เห็นแต่เราเห็นอะไรเห็นความคิดเห็นความรู้สึกเห็นความเป็นตัวเราซึ่งคนอื่นมองเห็นเราไม่ได้ถ้าเขาไม่ใช้กำลังของความเป็นทิพย์ของใจเขาก็ไม่สามารถเห็นว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่เขาก็ไม่สามารถว่าเธอตอนนี้อารมณ์ของเธอกำลังมีสุขหรือว่ามีทุกข์อาจจะดูได้แต่เพียงภาพภายนอกบางคนอาจจะหน้านิ่งๆเหมือนกับหุ่นยนต์ไม่มีความรู้สึกไม่คิดอะไรหน้าจืดจืดจะคิดว่าเขาทุกข์มันไม่ใช่เขาอาจจะทรงอารมณ์นิ่งๆสงบทรงฌานอยู่ก็ได้หรือบางคนกำลังยิ้มแย้มจะรู้ได้ยังไงว่าเขากำลังมีความสุขเขาอาจจะเก็บกดอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเอาไว้ภายในแล้วก็แสดงสิ่งภายนอกออกมาเพื่อจะกบเกลื่อนความเป็นตัวของเขาไม่ให้คนอื่นเห็นก็ได้นั้นไม่มีใครจะเอาเพียงแค่ภาพภายนอกจะไปหยั่งใจของคนนั้นว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆแต่เรารู้ตัวเราไหมเรารู้ตัวของเราค นอื่นไม่รู้แล้วว่าเรากำลังเป็นยังไงคิดอะไรรู้สึกยังไงแต่ถ้าหากว่าเขาตายเราตายร่างกายไม่มีอย่างนี้รู้ได้เทวดาท่านก็รู้ได้ว่าเธอคิดอะไรอยู่ท่านไม่ต้องฝึกจิตจักขุญาณก็เพราะว่าท่านไม่มีละสังขารร่างกายเป็นตัวถ่วงใจนั้นสิ่งที่เธอต้องเชื่อว่าความรู้ทั้งหลายหรือความที่เอาใจเราให้เกิดความเป็นทิพย์ไปสัมผัสกับใจดวงอื่นหรือท่านผู้อื่นที่ไม่ได้เป็นมนุษย์เป็นของทำไม่ยากถ้าเราไม่หลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราซะก่อนแล้วก็ถ้าเธอเชื่อว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราร่างกายนี้มันต้องตายร่างกายนี้ไม่มีความหมายร่างกายเป็นเพียงแค่สิ่งที่เข้ามาประชุมกันมีแต่ของสกปรกโสโครกร่างกายต้องเสื่อมสลายไปไม่มีอะไรเหลือเป็นขี้ท่งขี้เท่าไปมันไม่มีชีวิตจิตใจเราเนี่ยมีชีวิตจิตใจถามว่าเราเห็นตัวเราไหมเราก็ไม่เห็นแต่เรารู้สึกได้ไหมเรารู้สึกได้แล้วก็มีแค่ความรู้สึกในใจเราถูกไหมที่แน่นอนที่เธอสัมผัสได้แน่ๆไม่ต้องรอให้ใครมาพิสูจน์ว่าเธอน่ะรู้สึกยังไงไม่ต้องให้ใครมาถามเธอรู้สึกยังไงเราสามารถตอบตัวเราเองว่าเรารู้สึกยังไงแต่เราไม่สามารถจะไปหยั่งความรู้สึกของคนอื่นความคิดของคนอื่นได้เลยว่าเขาคิดอะไรอยู่ภายในใจฉันพูดถึงตรงนี้พอเข้าใจไหมว่าฉันใช้คำว่าเชื่อให้เชื่ออะไรเชื่อความเป็นจริงว่าเราไม่ตายแต่ร่างกายมันตายเชื่อความเป็นจริงว่าร่างกายมันไม่สามารถจะไปรับรู้อะไรได้มันต้องเราคือใจใจเรารู้ตัวเราไหมรู้เราสามารถรู้ถึงความรู้สึกความคิดของเราที่ผุดในใจเราได้ว่าคิดอะไรอยู่รู้สึกอะไรอยู่สุขทุกข์ยังไงทราบแต่ถ้าเราต้องการจะไปรู้คนอื่นเขาเราต้องไม่สนใจร่างกายเราสนใจแค่จิตอย่างเดียวถ้าเราสนใจที่จิตเราจะทำยังไงให้จิตของเรามีกำลังถ้าจิตก็เราโมตหมกมั่วเรื่องของคนอื่นมากก็ได้กิเลสตัณหาณขณะเวลานั้นเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปรู้ใจคนอื่นเขาได้ใจตัวเองก็รู้เพียงแค่ว่าตอนนี้มันกระสับกระส่ายร้อนรนทุรนทุรายมันกลับถูกแยกเป็นสองแล้วอีกใจนึงภายในตัวเองมันก็กำลังทะยานที่อยากทะยานอยากคิดกระสับกระส่ายเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกใจนึงที่อยู่ในตัวมันเองมันก็คงจะเตือนตัวเองว่าอย่าคิดอย่างนี้อย่าคิดอย่างนี้อย่าไปอยากบางทีมันก็อยากตามคิดตามปรุงแต่งตามไปกับมันด้วยก็ในตัวของเธอเองเธอยังไม่นิ่งเลยเธอยังไม่สงบเป็นอารมณ์เดียวเลยแล้วจะใช้ความรู้ของเธอเนี่ยที่จะไปเอาใจเธอไปสัมผัสเรื่องราวต่างๆในสิ่งที่เธอมองไม่เห็นมันเป็นไปไม่ได้นี่คือความจริงที่เธอต้องเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้หากใจของเธอมันยังรวมไม่เป็นหนึ่งใจของเธอยังเหมือนกับมีสองคนในร่างเดียวกันอยู่มันยังทะเลาะ กันข้างในอยู่มันยังวุ่นวายภายในใจของมันอยู่มันยังคิดเรื่องสเปสสปะสะเพเหระของมันไม่นิ่งสงบเป็นอารมณ์เดียวอยู่ตราบใดที่จิตมันยังไม่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวคือไม่สงบนิ่งไม่โปร่งไม่มีความคิดเป็นทางเดียวกันคือมันไม่ไปด้วยกันว่างั้นเถอะให้เธอรู้จักสังเกตบ้างยามปกติมันจะเหมือนคนสองคนในร่างเดียวกันเดี๋ยวมันก็ทะเลาะกันเดี๋ยวมันก็ขัดแย้งกันเองเดี๋ยวมันก็มันตำหนิติเตียนในสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวมันเองถูกไหมเดี๋ยวมันก็พอไปคิดเรื่องชาวบ้านเดี๋ยวก็เต้ยคิดทำไมมันก็ด่ากันแล้วว่ากันแล้วเวลานั้นที่มันเป็นแบบเนี้ยมันไม่เป็นอารมณ์เดียวแล้วอภิญญาไม่เกิดเกิดไม่ได้ไม่มีกำลังที่จะใช้อะไรได้แต่ถ้าอารมณ์ใจเรามันไม่คิดเรื่องของใครเลยไม่ได้จะไปปรุงแต่งอะไรมันเป็นอารมณ์เดียวมันนิ่งสบายสงบดีเราจะไปหาใครเราเอาใจนึกถึงใคร เราก็สามารถจะสัมผัสใจคนนั้นได้ทันทีจะไปสัมผัสคนที่เป็นมนุษย์มันยากถ้าใจเราไม่เข้มแข็งพอไปสัมผัสผู้ที่ไม่ใช่มนุษย์สิง่ายเพราะว่าท่านไม่มีธาตุขันธ์ท่านพร้อมเสมอที่ให้เราเข้าไปสัมผัสแต่มนุษย์ได้กันเนี่ยบางทีเขาปิดกั้นเราเข้าไม่ได้กิเลสตัณหาเขามากเกินไปเราเห็นแล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่จะไปสัมผัสเห็นไหมพูดคุยกับคนที่เป็นมนุษย์ด้วยกันด้วยใจต่อใจมันพูดยากถ้าคนคนนั้นยังมากไปด้วยกิเลสตัณหาจิตยังวอกแวกวุ่นวายอยู่จะไปสัมผัสมนุษย์ด้วยกันเป็นไปไม่ได้ยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าอีกคนทรงอภิญญาสมาบัติแล้วเราไม่ได้ทรงอภิญญาสมาบัติยากเราไปรับสัมผัสใจหรือความคิดรู้สึกของเขาไม่ได้แต่ถ้าเราก็ทรงใจเป็นอารมณ์หนึ่งเดียวเหมือนกันเขาน่ะพร้อมอยู่แล้วเพราะเขาทรงใจเป็นอารมณ์หนึ่งเดียวพอเรานึกถึงเขาปั๊บเขาก็ถึงเราปุ๊บพูดคุยกันได้เลยนั่นหมายถึงว่าเขาพร้อมถ้าเราพร้อมก็รับกันได้นี่บุคคลที่ตายจากความเป็นมนุษย์ไปแล้วนะอย่างนี้ท่านพร้อมเสมอเทวดาท่านก็พร้อมนางฟ้าท่านก็พร้อมพรหมท่านก็พร้อมพระอริยะท่านก็พร้อมพระพุทธเจ้าก็พร้อมพร้อมที่จะรับกระแสความตั้งใจที่เธอพุ่งใจและตั้งใจนึกถึงท่านเสมอเพียงแต่ตัวเราน่ะมันไม่พร้อมเท่านั้นแหละไม่พร้อมตรงไหนไม่พร้อมตรงที่ใจเรามันไม่เป็นหนึ่งไอ้คำว่าอารมณ์ใจมันไม่เป็นหนึ่งต้องแปลให้ฟังไหมแต่จะยกตัวอย่างมาสักครู่นี้ว่ามันมีความคิดแตกแยกกันคนละทางขัดแย้งกันเองภายในมันมีแต่สับความสับสนแล้วก็วุ่นวายโมจะดึงใจไปเรื่องนั้นดึงใจไปเรื่องนี้ดึงใจไปเรื่องนู้นแล้วมันจะมานั่งตามแก้อารมณ์ใจตัวเองอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าไม่รวมกันเป็นหนึ่งแต่ถ้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวหมายถึงว่ามันตั้งใจเป็นทางเดียวมันไปด้วยกันณเวลานั้นจิตมันนึกในสิ่งที่เป็นกุศลมันก็มีกำลังอนุภาพสูงแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าจิตคิดไปทางอกุศลมันก็มีกำลังใจมันก็มีกำลังสูงเหมือนกันคนบางคนเนี่ยเวลาโกรธจัดจัดเขาจึงใช้วาจาเหมือนกับประหัตประหารลงไปเหมือนกับว่าแช่งถามว่ามีผลไหมมีผลถามว่าทำไมเขาทำได้เกิดผลก็เพราะว่าจิตของเขามันรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเขามีทางเดียวที่เขาจะต้องเดินไปจุดนั้นจุดเดียวในเรื่องนั้นเรื่องเดียวนั่นกำลังเขาเวลาปักใจด้วยความโกรธก็ดีพุ่งในความเกลียดก็ตามมันก็มีผลมันทำให้อีกคนนั้นน่ะเป็นไปตามปากเขาได้เหมือนกันในทางกลับกันถ้าเราบุคคลผู้นั้นใช้ไปในทางที่เป็นกุศลจิตนำพุ่งไปหาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เดียวเป็นทางเดียวยิ่งนิ่งสงบเท่าไหร่ความปรารถนาที่เราต้องการจะสัมผัสใจของพระองค์หรือแม้จะต้องการจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสอะไรกับเรามันเป็นของที่ง่ายมากทำได้เหตุผลก็ที่พูดให้ฟังว่าพระท่านพร้อมเทวดาพร้อมผมพร้อมทุกท่านที่มีความเป็นทิพย์ท่านพร้อมเหลือแต่เราพร้อมหรือเปล่าใจเรารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วหรือยังพุ่งใจนึกไปสิ่งเดียวแล้วหรือยังถ้าเธอมีจิตอันแน่วแน่ว่าเวลานี้นะเราจะไปนิพพานพระพุทธเจ้าสอนว่าคนที่จะไปนิพพานได้คือตัดความยินดีในความเป็นมนุษย์เทวดานางฟ้าแล้วก็พรหมแล้วก็นั่งพิจารณาว่าเราไม่ยินดีความเป็นมนุษย์เพราะอะไรเพราะร่างกายมันทุกข์เหลือเกินเราอยู่แต่กองทุกข์เรื่องทุกอย่างก็มีแต่ทุกข์มันทุกข์ทั้งสิ้นถ้าเราไปเป็นเทวดานางฟ้าหมดบุญวาสนาก็ต้องกลับมาทุกข์อีกมาเจอแต่เรื่องที่ทุกข์อีกเป็นพรหมก็ต้องกลับมาเจอเรื่องทุกข์อีกนึกใจเราจะมานั่งคิดยินดี กับการเวียนว่ายตายเกิดณดินแดนต่างๆเหล่านี้มีไหมไม่เอาพอมันตัดสินใจว่ามันไม่เอาแล้วมันต้องการจุดเดียวคือการไม่กลับมาเกิดที่นั้นต้องเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่นั้นต้องเป็นที่ที่พระอรหันต์ท่านอยู่กันดวงจิตท่านเหล่านั้นจะต้องอยู่กันที่นั่นที่ที่ท่านไม่พึงพอใจที่จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดแล้วทุกองค์ท่านจะอยู่ในที่เดียวกันหมดพระพุทธเจ้าทุกองค์ก็อยู่ในบนแดนนิพพานหมดพระอรหันต์ก็อยู่บนแดนนิพพานหมดพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็อยู่บนแดนพระนิพพานหมดเราก็เป็นผู้ที่ไม่ปรารถนาที่จะเกิดเราก็ไปที่นั่นได้เอาอะไรไปเอาใจไปเห็นไม่เห็นไม่ต้องคำนึงถึงรู้ไหมรู้ในความรู้สึกที่เกิดขึ้นคราวนี้ก็เหมือนว่าคุยกันสองคนแต่เป็นการคุยภายในสองคนแต่ไม่ใช่ตัวเราถึงตรงนี้แล้วเธอฟังให้ดีนะก่อนหน้านี้ที่เรายังไม่รวมจิตเป็นหนึ่งเหมือนเราคุยกันสองคนแต่คุยกันไม่รู้เรื่องมันคอยแย้งกันมันคอยติกันมันคอยว่ากันมันคอยกระทําในสิ่งที่ไม่ไปในทางเดียวกันเดี๋ยวมันคิดเรื่องนั้นเรามันอยากจะคิดมันก็คิดไปนู่นเห็นมั้ยมันคนสองคนอยู่ในร่างเดียวกันมันไม่สามัคคีกันเลยแต่เมื่อเราทำความนิ่งสงบให้มันรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันแต่มันไม่คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแหละมันคิดไปเรื่องเดียวกันว่าพิจารณาธรรมเหมือนกันเข้าใจความจริงเหมือนกันแล้วก็รู้ว่าความตายมันต้องเป็นจริงในสิ่งที่ร่างกายต้องตายเหมือนกันคือมันมีความคิดไปทางเดียวกันแหละอุปมาเหมือนกับเธออยู่กันสองคนถ้าสองคนเธอมีทิฏฐิมานะแข่งกันความรู้ไม่เท่ากันมันโต้แย้งกันไหมมันแย้งกันมันทะเลาะกันมันทำอะไรมันก็ไม่ทำไม่สำเร็จเพราะว่าต่างคนต่างเดินเหมือนที่คุยมาตอนเย็นทิฏฐิมานะต่างคนต่างมีต่างคนอยากทำโน่นอยากคนอยากจะทำอย่างนี้มันทำงานไม่สำเร็จแน่มันไม่ไปทางเดียวกันข้อนี้ฉันใดเวลาที่ใจของเรามันยังมีนิวรณ์เข้ามากวนใจมันจะถูกดึงแยกออกจากกันเหมือนก็สองส่วนที่มันจะคอยลบราฆ่าฟันกันตลอดไม่ไปเป็นทางเดียวกันแต่เมื่อใดก็ตามถ้าคนสองคนถึงจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันแต่ว่าเข้าใจความจริงอันเดียวกันและชอบที่จะไปเส้นทางเดียวกันมันก็สามารถจะแตกเอาอะไรไปด้วยกันได้ง่ายๆสำเร็จไหมไปทางเดียวกันแล้วอารมณ์เดียวกันคิดเห็นเหมือนกันเข้าใจเหมือนกันไปทางเดียวกันมีกำลังไหมมีกำลังสองคนลงกันเป็นคนเดียวกันแหละแบกของอันเดียวกันมุ่งที่จะไปทำสิ่งเดียวกันเขาต้องไปได้แน่นอนคราวนี้มาไปพบมันก็ต้องไปเจออีกคนหนึ่งแกเป็นคนสามคนถูกไหมแต่สองคนที่ว่าน่ะมันถูกเชื่อมโยงกลายเป็นคนเดียวกันหมายถึงตอนแรกที่สองคนมีความแตกต่างกันด้วยทิฏฐิมานะแล้วก็คิดเห็นไปในทางเดียวกันรวมกันเป็นอันเดียวกันเหมือนกับเป็นคนเดียวกันเพราะว่าทำสิ่งเดียวกันได้แบกของอันหนึ่งแบกไปด้วยกันทั้งคู่อีกคนแบกท้ายอีกคนแบกหัวไปด้วยกันอย่างนี้เหมือนกับเป็นคนเดียวกันไหมเหมือนเป็นคนเดียวกันแล้วถ้าไปเจออีกคนหนึ่งมันคุยกันง่ายไหมคุยง่ายยกตัวอย่างนะเธออย่าสับสนนะค่อยๆเข้าใจนี่กำลังยกตัวอย่างให้เธอเข้าใจว่าใจเราเนี่ยยามที่มันมีนิวรณ์มันเหมือนคนสองคนที่มันไม่สามัคคีกันเพราะมันไม่เอาอะไรมาคิดให้เป็นความล่องลอยเป็นล่องเดียวกันเข้าใจเรื่องเดียวกันมันกลับถูกความเข้าใจคนละทางกันตอนนั้นน่ะมันไม่มีทางหรอกที่เราจะเอาใจเราให้เกิดความเป็นทิพย์ของจิตเกิดอำนาจอภิญญาสมาบัติได้เป็นไปไม่ได้แต่ในขณะนั้นของเธอมันคิดไปทางเดียวกันภายในใจเรานะมันเห็นความจริงเหมือนกันใจมันคล้อยตามไปในทางเดียวกันมันตัดสินใจว่าฉันไม่เอาแล้วเออกูไม่เอาฉันจะไปนิพพานเออกูไปไม่เห็นได้ดีเลยไปด้วยกันพอไปด้วยกันปั๊บมันก็คือคนเดียวเลยใช่ไหมในใจจะไม่มีความคิดสองอย่างใช่ไหมมีความคิดอย่างเดียวแต่เมื่อเราไปสัมผัสใจดวงหนึ่งมันจะเหมือนกลายเป็นสองคนในใจเราจะมีความรู้สึกว่าเราได้คุยอีกคนหนึ่งแต่เหมือนเราคุยกันเอง เหมือนเราคุยกันเองเหมือนตอนแรกเป๊ะเลยแล้วจึงสงสัยว่าเอ๊ะเรานี่คิดไปเองหรือเปล่าความรู้สึกในใจเราว่าเหมือนเราคิดไปเองหรือเปล่านี่เราบ้าหรือเปล่าคุยกับใครอยู่เห็นไหมไอ้ความรู้สึกในใจคล้ายตาทิพย์เนี่ยความรู้สึกภายในใจเราคล้ายตาทิพย์มันอยู่ตรงนี้อภิญญาเล็กๆเนี่ยเกิดขึ้นตรงนี้เกิดขึ้นจากความรู้สึกภายในใจของเราที่มันรวมกันเป็นหนึ่งนะตั้งแต่ตอนแรกแล้วไปสัมผัสกับพระไปสัมผัสกับใจของครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อพระพุทธเจ้าเทวดาตอนนั้นมันกลายเป็นคนสองคนอยู่ในใจเราในความรู้สึกของเรากับมีคนสองคนสามารถจะโต้ตอบคุยกันได้ภายในใจเราเราถามปั๊บก็มีความรู้สึกตอบเข้ามาในใจเรานั่นไม่ใช่เราคิดเองแต่ว่ามีกระแสของใจอีกดวงหนึ่งที่เรานึกถึงท่านมันอยู่ในใจเราเองนี่ไม่มีภาพนะมีแค่ความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์จะเกิดขึ้นได้ก็แต่เมื่อใจของเธอแต่ตอนต้นเนี่ยมันไม่แตกแยกออกไปเป็นนิวรณ์นั้นยามปกติของเธอทรงพิจารณาตัวจะถ้าเราไม่คิดอะไรในพิจารณาเป็นธรรมเรื่องเดียวกันมันจะเหมือนคนสองคนที่มีความคิดเห็นล่องลอยไม่ตรงกันไม่ตรงกันคอยแย้งกันบ้างคอยทะเลาะกันบ้างต้องมาด่ากันคอยว่ากันคอยเตือนกันตลอดเวลากระจายตัวเองตราบใดที่ในณเวลาขณะจิตนั้นยังเป็นแบบนี้อยู่เธอใช้อภิญญาสมาบัติไม่ได้นั้นเวลาจะนึกถึงสิ่งใดเพื่อให้เกิดความรู้สึกขึ้นในใจของเธอหากใจของเธอยังมีความแตกแยกความคิดภายในใจตัวเองนะที่ไม่ไปในทางเดียวกันกำลังอภิญญาไม่เกิดเธอใช้ความเป็นทิพย์ของใจไม่ได้แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ภายในใจของเธอมารวมกันเป็นหนึ่งหมายถึงว่ามันคิดเรื่องเดียวกันมันเข้าใจเรื่องเดียวกันมันไม่มีความคิดแตกแยกออกไปตอนนั้นแหละเธอใช้กำลังของจิตของเธอเป็นอภิญญาได้แล้วแล้วเมื่อเธอนึกถึงพระนึกถึงองค์ใดความรู้สึกของเธอก็จะเกิดขึ้นทันทีณเวลานั้นความรู้ที่เธอถามว่าบางทีเราไม่ทันจะถามก็จะมีความรู้สึกท่านพูดอะไรเข้ามาในใจเราพูดอย่างนี้อย่างนี้เราไม่ได้เองคิดเองเองนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตามความเป็นจริงเขาเรียกว่าทิพย์จิตวิญญาณอ่อนๆที่ยังไม่มีภาพเพราะสมาธิมันยังไม่ตั้งมั่นในระดับเพียงพอที่จะเกิดภาพขึ้นมาได้แต่มันเกิดความรู้สึกภายในใจได้แล้วพูดอย่างเนี้ยมีเหตุมีผลพอไหมพอน่าเชื่อไหมพอเราจะเชื่อว่าที่เราปฏิบัติเนี่ยฝึกอภิญญาเล็กๆเนี่ยเป็นของไม่ยากเธอคิดว่าเธอทำได้ไหมมันไม่ยากถ้าเธอเอาใจจดใจจ่อในเวลาก่อนที่เราจะไปนึกถึงใครทำตรงเนี้ยทำไมต้องทำสมาธิก็เพื่อเกิดปัญญาถูกไหมลูกทำไมต้องเกิดปัญญาให้ได้ดีเราต้องรักษาศีลมันจะได้มีสมาธิง่ายขึ้นเพราะตราบใดที่เรายังเจริญพรหมวิหาร4อยู่สมาธิเกิดง่ายทรงตัวง่ายความวุ่นวายเรื่องของคนอื่นมันน้อยยิ่งเราเข้าใจความเป็นจริงมากเท่าไหร่สมาธิจิตก็จะรวมตัวกันแน่นขึ้นมีกำลังมากขึ้นและทรงตัวได้นานขึ้นตอนนั้นน่ะเราสามารถใช้อภิญญาที่มากกว่าครึ่งกำลังก็ทำได้ความสำคัญเวลาหลวงพ่อท่านสอนแนวทางท่านจึงสอนให้พิจารณาเพื่อให้จิตนั้นรวมตัวกันเป็นหนึ่งและณเวลานั้นเนี่ยจึงต้องอาศัยผู้ที่เขาคอยแนะนำเราตอนแรกๆก็เพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะวกแวกเรื่องนั้นวกแวกเรื่องนี้จนถึงเวลาที่เรากลับจากครูบาอาจารย์แล้วเราต้องทำเองปฏิบัติเองบางคนบอกว่าทำเองไม่ได้กลับไปแล้วทำไม่เหมือนกับที่อยู่ที่วัดอยู่กับครูเพราะอะไรเพราะว่าเวลากลับไปบ้านใจมันถูกแตกออกไปสองทางมันไม่มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันคือไม่สงบวิธีทำให้มันสงบมันต้องเอาเรื่องให้มันคิดอยู่ในทางเดียวกันและต้องเข้าใจเหมือนกันคือมันยอมรับความคิดด้วยกันมันถึงจะยอมสงบถูกไหมนั่นวิธีที่ดีที่สุดคือต้องให้คิดเรื่องของความเป็นจริงมันถึงจะยอมสงบถ้าคิดเรื่องคนนั้นเดี๋ยวมันแย้งคิดในคนนี้มันจะแย้งมันจะมีเหตุมีผลเข้ามันคอยโต้แย้งตลอดเวลาสังเกตสิ เวลาเราต้องการจะรู้คนนั้นเป็นยังไงรู้ว่าเขาทำอะไรถูกหรือผิดแล้วเราไม่ชอบใจเขามันจะมีเหตุผลเข้ามามากมายคอยแย้งกันเองคอยคิดกันเองตลอดตอนนั้นมันจะมีอะไรกำลังไม่มีแล้วเขาเรียกว่านิวรณ์กวนใจแล้วปุ้งซ่านแล้วแต่ถ้าเราคิดทางธรรมสิมันจะนิ่งมันจะเป็นอารมณ์เดียวถูกไหมสังเกตสิฉันยังยกตัวอย่างออกมาเหมือนเราอยู่ด้วยกันสองคนถ้าไม่คุยเรื่องธรรมไม่มีกำลังทำอะไรก็ไม่สามัคคีกันมันจะเถียงกันนอกธรรมเราเถียงกันแน่เอาความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่อีกคนก็เอาความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่ทะเลาะกันไหมทะเลาะกันทำงานไม่สำเร็จหรอกมันแตกแยกคนละคนแล้วมันไม่รวมมาสามัคคีกันแล้วแต่ถ้าเข้าใจธรรมด้วยกันกำลังสนทนาธรรมด้วยกันเห็นสิ่งนี้เหมือนกันมันรวมกันเป็นหนึ่งไหมเป็นหนึ่งเวลาทำอะไรสำเร็จง่ายไหมสำเร็จง่ายตอนนั้นคือนิวรณ์ไม่กวนใจทั้งคู่อุปมาให้ฟังว่าแม้แต่ใจเราเองก็เหมือนกันถ้าต้องการให้มีกำลังของอภิญญาสมาบัติทำไมเราจึงจำจะต้องพิจารณาธรรมเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องคิดไหมต้องคิดเห็นเธอจะทิ้งวิปัสสนาญาณในการเข้าใจความเป็นจริงไม่ได้เหตุผลก็เพราะว่ามันไม่สามารถทำให้ใจของเธอรวมตัวกันเป็นหนึ่งได้ง่ายๆนี่คุยตามเหตุตามผลนะจะได้รู้สึกว่าไอ้การที่ปฏิบัติเพื่ออภิญญาเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันทำง่ายมันไม่ใช่เรื่องยากแต่จะทรงให้อภิญญามันเกิดอภิญญาใหญ่มันต้องมีความแน่วแน่ไม่ใช่แค่เฉพาะเวลาอย่างนี้เราทำเฉพาะเวลาได้อภิญญาเล็กๆแค่เธอนั่งนิ่งๆลืมตาหลับตาดูแล้วก็พิจารณาธรรมทำใจให้มันสบายภาวนาสักนิดนึงไม่จังมากแล้วก็ทำใจพิจารณาสังขารร่างกายสักหน่อยนึงให้จิตใจเรานิ่งสบายดีตอนนี้เรานึกถึงใครดีเนาะนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงหลวงปู่นึกถึงหลวงพ่อนึกถึงองค์ใดองค์หนึ่งใจเรานึกนิ่งนึกจริงๆตั้งใจนึกถึงท่านจริงท่านน่ะถึงเราเลยในเวลานั้นปุ๊บถ้าเรารู้สึกอะไรเกิดขึ้นมาเหมือนก็เราไม่ทันจะถามท่านบอกว่าไม่ต้องคิดมากลูกมันว่าเหมือนเราคิดเองพูดเองตอบเองไหมเหมือนอย่างนั้นแต่จริงๆมันไม่ใช่เราตอบเองคิดเองแต่เกิดจากสิ่งที่ใจเราเนี่ยได้รับสัมผัสใจของท่านจริงๆจึงมีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นคิดในเวลาคนอื่นที่จะเข้ามาสู่เราให้รับรู้ได้เขาต้องอาศัยเวลาเราหลับเคลิ้มใช้ในเวลานั้นเท่านั้นถ้ายามเธอกำลังวุ่นวายสับสนนี้ไม่มีทางใครเข้ามาใจเธอได้เลยผีก็เข้ามารับรู้ในวุ่นวายใจเธอก็ไม่ได้ไม่มีทางมันจะเข้ามาใจเธออ่อนนัดอ่อนอ่อนลงไปไม่มีกำลังเหมือนคนครึ่งหลับครึ่งตื่นอย่างเนี้ยช่วงอย่างเนี้ยกำลังไม่ค่อยมีสมาธิกำลังโพเพใจอ่อนเปรี้ยเพียนนั่นแหละจะมีสิ่งนี้เข้ามากวนใจเราง่ายแต่ถ้าเรามีความมั่นคงแน่วแน่ไม่ทิ้งพระไม่ทิ้งธรรมไม่ทิ้งความดีแล้วก็ทรงใจแค่นี้อภิญญาของจิตไอ้สิ่งที่จะชั่วร้ายมันเข้ามาแตะต้องเราไม่ได้เพราะเรามีกำลังใจเรามีกำลังตอนนี้เรานึกถึงพระถึงความรู้สึกของเราไม่ได้คุยกับผีไม่ได้คุยกับสิ่งที่เป็นสกปรกสิ่งที่มาเป็นโทษกระจายเราไม่ได้คุยละคุยกับพระตรงๆคุยกับหลวงปู่กับคุยกับท่านคุยกับหลวงพ่อกับคุยกับท่านจิตมันจะรู้สึกตอบเองโต้เองกลับมันเองเหมือนกับเราคุยกันเองในใจเหมือนกันเหมือนกับก่อนหน้านั้นที่เรายังไม่ได้ใช้ความสงบเข้าช่วยให้จิตรวมตัวเป็นหนึ่งเราจะได้รับกระแสอะไรกระแสของความเยือกเย็นความรู้สึกในสิ่งที่เราเหมือนคุยกันเองจะเป็นความที่รู้สึกสบายใจได้คำตอบได้ความนุ่มนวลภายในซึ่งแตกต่างกับเวลาเราทะเลาะกันเองภายในมันขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงมันจะความเล่าร้อนนี่คือสิ่งที่ได้ใช้ความรู้สึกของอารมณ์ไปสัมผัสได้ถ้าเป็นของจริงเราสงบจริงเรามีอภิญญาเล็กๆจริงเราไปกราบพระแล้วเรามีความรู้สึกพระท่านพูดอะไรภายในจริงๆมันจะเป็นอารมณ์ที่เบาแล้วมันสบายใจแต่บางคนมันเกิดชั่วขณะหนึ่งเดี๋ยวก็หายไปนั่นแสดงว่าเราทรงสมาธิที่จะให้จิตรวมตัวกันเป็นหนึ่งเนี่ยทรงได้ประเดี๋ยวเดียวหลังจากนั้นมันแวบไปเรื่องอื่นแล้วมันทิ้งธรรมแล้ว แล้วก็ต้องเอาธรรมะกลับมาใหม่พิจารณาธรรมใหม่เวลาครูเขาฝึกมโนยิทธิเขาจึงฝึกอย่างนี้ไงแต่ว่าปั๊บเผลอไปนะปั๊บก็เดินพิจารณาใหม่อ้าวพิจารณานะพิจารณาร่างกายกันใหม่นะใช่ไหมดึงใจให้กลับมาใหม่ให้รวมตัวกันใหม่พอจะนิ่งๆสงบดีอ้าวเห็นพระไหมเริ่มต้นใหม่ดำเนินเรื่องต่อไปได้นี่คือเหตุผลที่เธอควรเชื่อไม่ได้ตักแต่ว่าเชื่อว่าทำไมเพียงแค่นึกจึงถึงใจเราจึงสามารถจะสัมผัสกับผู้ที่ละอัตภาพไปแล้วสามารถจะรู้ความรู้ใจของท่านรู้ความคิดของท่านรู้เรื่องสิ่งที่ท่านพูดอะไรกับเราได้มันเป็นของฝึกไม่ยากทำไม่ยากหนึ่งเธออย่าละซึ่งศีลสองเธออย่าทิ้งธรรมพยายามใคร่ควรทำตลอดเวลาความตายนึกเอาไว้อย่างน้อยแล้วก็นึกถึงความตายไว้เป็นปกตินะทำอย่างนี้ภาวนาแล้วก็ภาวนาบ้างหรือมันจะไม่แน่นนักก็พอปะปลายพอให้เราคิดถึงธรรมได้คิดถึงความเป็นจริงคำว่าทุกข์ได้บ้างคิดถึงความไม่เที่ยงบ้างคิดถึงสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นความเป็นจริงที่เราต้องเป็นไปคือความตายบ้างคิดถึงความน่าเบื่อหน่ายของการเป็นมนุษย์บ้างจับให้ใจรู้สึกว่าเราอยู่กับอารมณ์เนี้ยรู้สึกมันสบายจังเลยไม่เอาแล้วเราไม่ต้องการอะไรอีกแล้วตอนนี้เธอจะนึกถึงอะไรนิพพานไปนิพพานดีกว่าแล้วเพื่อพูดกับไปนิพพานดีกว่าอาจจะไม่เห็นนิพพานเป็นยังไงบางคนนะภาพไม่เป็นประกายเป็นแก้วลิบระยับบางใสอารมณ์รู้สึกเบาๆเป็นสุขเราอาจจะไม่รู้สึกแบบนี้ในบางคนแต่เรารู้สึกว่าถ้าเราไปนิพพานเราต้องพบพระพุทธเจ้าก่อนสิ่งที่เราสัมผัสได้แน่นอนคือดวงเพื่ออรทัยของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าอยู่นิพพานพระอรหันต์ท่านอยู่กันที่นิพพานเมื่อเราบอกว่าเราต้องการจะไปนิพพานเราต้องไปพบพระเจ้าก่อนเป็นอันดับแรกนั้นสิ่งที่เธอสัมผัสได้คือความรู้สึกภายในใจของเธอเมื่อเรารู้สึกว่าเราต้องการจะไปกราบพระพุทธเจ้าเราจะมีความรู้สึกเย็นๆโปร่งๆเข้ามาในใจเราเองถ้าเราทูลถามสิ่งใดภายในใจปุ๊บก็จะมีคำตอบภายในใจของเราเองเหมือนเราคิดเองตอบเองนั่นคือความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์ความรู้สึกแรกท่านจะหมอให้เชื่อเพราะอะไรเพราะว่าสมาธิของเรามันสั้นนะวิปัสสนาญาณของเราไม่ทรงตัวในความที่เราเข้าใจในธรรมมันไม่ทรงตัวประเดี๋ยวมันหมดไปต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่มันจึงเกิดความรู้สึกชั่วขณะแรกๆหลวงพ่อจึงสอนว่าความรู้สึกแรกไม่ให้เชื่อแต่ความรู้สึกต่อไปนี่มันชักจะเพี้ยนได้เพราะว่าเราไม่ได้ทรงธรรมสมาธิไม่ทรงตัวใช้อารมณ์ต่อไปไม่ได้งั้นถ้าต้องการจะฝึกให้มันทรงตัวเราก็ต้องมากด้วยสมาธิมากด้วยวิปัสสนาญาณสองตัวนี้ให้ทรงตัวมากๆหน่อยเราไปกราบพระเราก็จะรับความรู้สึกจากที่พระพุทธเจ้าสัมผัสในใจเราว่าพระองค์ทรงตรัสอย่างนี้ทรงกล่าววาจากับเราอย่างนี้พูดง่ายๆเราสึกอยู่ใกล้พระองค์จริงๆแล้วเมื่อสมาธิมันดีถึงระดับที่สามารถจะเห็นภาพได้มันก็จะปรากฏภาพให้เห็นสวยสดงดงามตามความเป็นจริงเห็นไหมว่าที่หลวงพ่อท่านพูดถูกต้องทุกประการเป็นขั้นเป็นตอนทั้งหมดเป็นเหตุเป็นผลที่เรามาพิจารณาแล้วจริงนั้นการที่เราจะเชื่อว่าใจเราสามารถที่จะสัมผัสใจของท่านทั้งหลายเป็นของที่ทำได้ง่ายถ้าจะทำได้บ่อยๆวันละหลายหลายครั้งก็เท่ากับว่าเรามีที่พักใจไหมมีที่พักใจเราทิ้งความวุ่นวายกับมนุษย์ได้ไม่ยากเรามีความเสวยไปเสวยอารมณ์เป็นสุขได้สักนิดก็ยังดีกว่าเรามาเสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์ในโลกมนุษย์ถูกไหมนั่นการฝึกอภิญญาสมาบัติเล็กๆนะฉันจะบอกว่าของเล็กๆน้อยๆเนี่ยทำกันเถอะเป็นขยันทำอย่างนี้และใจเราเนี่ยจะปักนึกถึงสิ่งที่เป็นความดีเนี่ยง่ายมากคุยกับพระเป็นของคุยได้ใช่ไหมคุยยังไงก็ความรู้สึกภายในใจของเรานั่นแหละที่เกิดขึ้นอย่างได้เหตุได้ผลที่พูดให้ฟังตั้งแต่ผ่านมาเอาไปทบทวนนะว่าถ้า ้าใจเรามันถูกแตกเป็นสองส่วนมีความขัดแย้งกันไม่ลงรอยตอนนั้นเรียกว่ามีนิวรณ์กวนใจไม่เป็นสมาธิเมื่อใดก็ตามที่จิตมันคิดไปในทางเดียวกันตอนนั้นมีเป็นสมาธิมีกำลังบางคนที่พูดว่าถ้ามันรวมตัวกันเพราะอารมณ์โกรธมันจึงมีแรงพยาบาทแรงเขาคิดอะไรเขาให้มันเป็นยังไงมันเป็นไปตามนั้นได้ในพระสูตรมีที่มีท่านก็ถามว่าคนเราตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาให้เป็นอะไรคนดีได้เฉพาะคนดีเลยไม่ใช่คนไม่ดีก็ทำได้นะถ้าเขามีสัจวาจาอารมณ์แบบอารมณ์เดียวนิ่งในสิ่งเดียวแล้วก็ปักใจลงไปก็เป็นตามนั้นได้เหมือนกันเห็นไหมแล้วผลของใจถ้ามันสามารถรวมกันเป็นหนึ่งคิดไปในทางเดียวกันคิดเห็นไปทางเดียวกันไม่ว่าจะคิดเห็นไปทางดีหรือทางชั่วมันมีกำลังเป็นสมาธิทั้งนั้นแต่เราใช้การคิดเห็นไปทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิเพื่อใช้ในการเข้าถึงความสุขเราก็มุ่งใจในการใคร่ควรทำเป็นหลักถ้าทิ้งธรรมมันพาเราเป๋แต่เราทรงธรรมอยู่ในใจเราใคร่ควรอยู่ตลอดเวลาจิตมันก็จะเป็นเรื่องเดียวกันเหมือนกับมันคิดเห็นไปทางเดียวกันถูกไหมตอนนั้นมีสมาธิถึงจะเป็นสมาธิเล็กๆน้อยๆมันก็สามารถจะทำให้ใจของเราสัมผัสได้แล้วแค่ประเดี๋ยวประดาวก็สัมผัสได้ถ้าเธอสามารถเข้าใจในธรรมและทรงตัวอยู่ตลอดเวลาหมายความว่าณเวลานั้นเธอไม่สนใจเรื่องของใครเลยถูกไหมลูกมันก็สนใจเฉพาะธรรมอย่างเดียวในความเป็นจริงอย่างเดียวนั่นคือนิวรณ์ไม่กวนใจเธอแล้วยิ่งฝึกบ่อยๆเข้าความคล่องตัวก็มากขึ้นยิ่งจิตใจจดจ่อกับเอานี่ไม่เป็นหลักสมาธิก็แกร่งกล้ามากขึ้นเองจะวุ่นวายคนอื่นมันไม่วุ่นเพราะว่าธรรมมันคลองใจเราไม่ทิ้งความจริงไม่ทิ้งธรรมะคำสอนวนกระทบให้มันรวมกันให้จิตมันรวมกันเหมือนก็เป็นสิ่งที่สมานใจเรานะให้มันรวมกันเป็นหล่อให้เป็นดวงเดียวกันและมีกำลังแต่อาศัยความจริงคือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราเข้าใจมันคืออะไรประคองใจเราไว้ให้อยู่อย่างนี้นั่นแหละนิวรณ์กินใจเราไม่ได้แน่แต่ในขณะที่เป็นอย่างนี้ปั๊บเราทรงสมาธิหนักเข้ามันก็จะเป็นผลึกนั่นขึ้นนั่นขึ้นสว่างขึ้นจ้าขึ้นเกิดอนุภาพมากขึ้นตอนนั้นมันหลุดไปได้ทั้งกำลังและอภิญญาเต็มๆฝึกเต็มกำลังก็ได้ไปอย่างอภิญญาเต็มตัวก็เป็นเรื่องง่ายๆเห็นไหมการปฏิบัติไม่ใช่ของยากขอให้เธอเชื่อแต่ไม่เชื่ออย่างไรเหตุผลไม่เชื่อตามที่เขาพูดแต่เชื่อในเราได้คิดพิจารณาถึงหลักความเป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆมันพิสูจน์ได้ในตอนอย่างนี้เธอมีสมาธิอย่างน้อยเสียใจเบาๆเงี้ยแต่ท่านพาไปหาพักกันไหมไปง่ายคนพาไปเธอก็ไปมโนยิทธิ์ที่เธอจะหลับตานิ่งๆเธอก็ไม่เห็นอะไรแต่ว่าเธอไปจริงๆคนเขาเห็นเธอว่าเธอไปแต่ตัวเธอไม่เห็นว่าเธอไปเห็นไหมนะอารมณ์อย่างนี้มันไปได้มันสัมผัสได้คอยเข้าใจอย่างนี้นะไปทบทวนนะจำหลักไว้ว่าเมื่อใดที่ใจของเราแตกเป็นสองตอนนั้นคือนิวรณ์ถ้าต้องการให้จิตมารวมตัวกันเป็นหนึ่งเธอต้องเอาธรรมะใคร่ควรในธรรมเอาเป็นตัวสมานใจของเธอให้รวมกันเป็นหนึ่งมันเป็นอย่างเดียวที่สามารถทำได้เมื่อรวมตัวกันเป็นหนึ่งเธอก็จิตใจจดจ่อกับอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็จะมีกำลังแก่กล้าตอนนั้นน่ะถ้าทรงตัวนานเธอก็ไปคุยกับท่านได้นานตามที่เราทรงตัวไว้ทรงตัว5 นาทีเธอก็คุยกับพระได้5 นาทีทรงตัวได้ชั่วโมงเธอก็คุยกับพระได้ชั่วโมงถ้าทรงตัวได้แค่นิดหน่อยๆก็คุยได้แป๊บเดียวความรู้สึกแรกนั้นนะความรู้สึกต่อไปเป๋แล้วใช้ไม่ได้เห็นไหมมันมีหลักไหมมันก็มีหลักเขามันตายตัวอยู่แล้วว่าถ้าคุณต้องการให้ทรงตัวคุณก็ต้องจับนิมิตนิ่งๆสงบหลังจากที่คุณเอาใจของคุณมารวมกันให้เป็นหนึ่งแล้วนะนั่นที่ปัจจัยญาณเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทำเพื่อหล่อหลอมให้ใจนั้นมันกลมเกลียวกันเป็นหนึ่งเดียวไม่ฉะนั้นเดี๋ยวมันจะแตกความคิดแต่พอเรานิ่งๆจับภาวนามันคิดไอ้นู่น มันไปคิดไอ้นี่เดี๋ยวมันไปเรื่องอยากไอ้นั่นอยากทำบุญไอ้นี่ไปเพ้อเจ้อฟุ้งซ่านไหมนิวรณ์ปรากฏเธอจะใช้กำลังใจของเธอไปเพื่ออภิญญาสมาบัติเป็นไปไม่ได้แค่จะเอามาคิดพิจารณาทำให้เข้าใจมันยังทำไม่ได้เลยเพราะสมาธิไม่เกิดแล้วนิวรณ์ที่ปนใจเธอแล้วครูบาอาจารย์ท่านจึงสอนว่าอย่าทิ้งทำอะไรให้ควบคู่กันไปตลอดพอเข้าใจนะนั่นหลักการปฏิบัติอย่าทิ้งการพิจารณาเอาความจริงเข้ามาคิดเพื่อให้ใจของเธอนะมันรวมกันนิ่งๆสงบเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนเธอกำลังทะเลาะกันสองคนลองคุยกันโดยทำสนทนาธรรมเนี่ยมันเริ่มแล้วจางลงแล้วความแตกแยกมันจางลงไปมันกลับมารวมกันเป็นหนึ่งกันเนี่ยสามัคคีกันแล้วเห็นได้ชัดมันเป็นเช่นนั้นจริงๆเวลาก็วันนี้ยาวนานเกินปกติไปหน่อยเพราะว่าต้องการให้เธอเข้าใจเรื่องนี้จริงๆที่พูดมายืดยาวเนี่ยนะ อธิบายเหตุผลให้ฟังว่าทำไมมันเกิดขึ้นเพราะอะไรให้ใช้คำว่าเชื่ออย่างนี้เธอจะเชื่อไหมเชื่อเธอว่าทิฏฐุกยานเป็นของฝึกง่ายไม่จำเป็นจะต้องตายเห็นความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์แค่ครึ่งกำลังเนี่ยพอกินแล้วเหลือเฟือเหลือใช้ถ้านอกจากนั้นเป็นเรื่องของเราขยันสมาธิบ่อยๆเข้าภาพมันก็ปรากฏขึ้นมาเองภาพมันสิ่งที่ปรากฏได้จากภายหลังแต่ความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์ปรากฏทุกเมื่อเมื่อใจของเธอนั้นรวมตัวกันเป็นหนึ่งเธอจะนึกถึงใครเขาก็นึกถึงเราในเวลานั้นถ้ากำลังสมาธิมากมันก็กระทบใจเขาพรวดเลยแต่กระทบใจคนน่ะมันยากทุกกระทบใจพระที่ไม่มีร่างกายกระทบใจท่านง่ายหมายว่าสัมผัสกันง่ายกว่ารับรู้ง่ายกว่าที่จะมานั่งรับรู้กระจายคนนะตั้งใจอธิษฐานกุศลนะติดทางบนยะพลังผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ขอชื่นชมกุศลนี้ให้แก่ท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าไม่เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อท่านทั้งหลายทั้งกายวาจาใจขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดโมทนาและได้โปรดปลดโทษให้แก่ข้าพเจ้านับแต่บัดนี้กราบเท้าเข้าสู่พระนิพพานและขอที่สุขผลนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลทิภพและพญายมราชขอเทพเจ้าทั้งหลายและพญายมราชได้โปรดโมทนาได้โปรดเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดและขอที่ส่งกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีเสวยความทุกข์อยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีมิใช่ญาติก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายจงโมทนาพึงรับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับณการระบัดเดี๋ยวนี้เถิดผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมสวาคาโตภควตา ัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิโมทนาทุกคนเลยนะเดินทางเข้ากลับปลอดภัยนะทุกคนนะ